Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. Сёння ў праграме. Парламенцкая асамблея АБСЭ занепакоена фактамі выкрадання моладзевых актывістаў і свабоды медыя ў Беларусі. Беларусь атрымала пазыку на мэты развіцця ад Сусветнага банку памерам у 200 мільёнаў даляраў. Прынята рашэнне пра будаўніцтва новага 9-га энергаблёку буйнейшай Беларусі Лукомыскай электрастанцыі. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад адрынуў умовы Злучаных Штатаў, паводле якіх Тэгеран павінен прыняць умовы ААН па распрацоўцы ядзернага паліва сумесна з Расіяй і Францыяй на пазней да канца году. Пра гэта Ахмадзінежад сказаў на мітынгу сваіх прыхільнікаў у горадзе Шыраз на поўдні краіны. Сербія падала афіцыйную заявку на ўступленне ў еўразвяз. Прэзідэнт краіны Борыс Тадзіч у Стакгольме перадаў адпаведны дакумент прэм'ер-міністру Швецыі, якая зараз старшыне ў еўразвязе, Фрэдрыку Райнфелду. Еўрапейскі суд па правах чалавека абвінаваціў Боснію ў парушэнні правоў нацменшасцяў за тое, што канстытуцыя краіны забараняе займаць афіцыйныя пасады прадстаўнікам цыганскай і габрэйскай нацменшасцяў. У Літве парламенцкае расследаванне пацвердзіла, што разведслужба краіны дапамагала ЦРУ ладзіць таемныя турмы на тэрыторыі краін Балтыі. Аднак застаецца невядомым, ці выкарыстоўваліся яны для правядзення допытаў затрыманых па падазрэнні ў тэрарызме. У цэнтральнай клініцы Алматы, не прыходзячы ў прытомнасць, у ноч на аўторак памер кіргізскі журналіст Геннадзь Паўлюк. 16 снежня ён быў выкінуты з 6 паверха акна кватэры, якую ён здымаў у казахскай сталіцы. Яго знайшлі пад пад'ездам са звязанымі рукамі і нагамі. Паліцыя Польшчы не выключае замежнага следу ў выкраданні металічнай цыдулы з надпісам «Праца робіць свабодным» з брамы былога нацыска концлягера Асвенцым у Польшчы. Як перадае корэспандэнт Радыё Свабода са спасылкай на паведамленні шэрагу СМІ, выкраданне магло быць здзейснена па заказу замежніка, які мяркуецца грамадзянінам Швецыі. Пакістанскі суд прысудзіў двух мужчынаў да ампутацыі насоў і вушэй у пакаранні за падобныя калецтвы, якія яны спрычынілі жанчыне, якая адмовілася выйсці замуж за аднаго з іх. Грузія абвясціла аб запуску тэлеканала, які будзе вяшчаць на расійскі паўночны Каўказ, па-расейску і ў тым ліку па-чачэнску. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру